Xa anunciamos onte na nosa emisora que hoxe queríamos falar coa Asociación de Empresarios do Porriño, que conta con 50 empresas asociadas, fundamentalmente do Polígono das Gándaras e da Granxa. Temos o teléfono o xerente David Sobral. Bo día, David.
Bo día.
A primeira pregunta, dada a situación actual, é case obrigada. Como está a afectar a crise aos empresarios do Porriño?
Pois, dun xeito moi negativo. Vivimos nunha situación na que o contexto económico moi contrario aos intereses das empresas e a súa actividade productiva, pero tamén temos que decir que Porriño, a diferencia de outros concellos da nosa área metropolitana, está nunha mellor posición para dar resposta a esta situación de crise debido ao seu tecido productivo e o seu maior nivel de internacionalización e excelencia empresarial.
Non, en tanto, en Porriño tamén se apostou moito por sectores moi afectados pola crise, como a construción, o automóvil, sectores nos que se especulou moito, non? Un pouco esa fonte ou causa da crise. Creo vostede que tamén se especulou en este sí bueno Porriño?
Bueno, eu diferenciaría entre sectores. É certo é que o sector inmobiliario sufriu unha crise moi grave no noso concello, como no noso país, pero que son actividades fabrís, como é auxiliar da automoción, sectores de alimentación, sector do granito, outros sectores comerciais, tiveron un comportamento moi diferente, non? No caso do Porriño, temos que salientar a gran diversidade de países cos que temos relación, non? As empresas están nun nivel de internacionalización moi alto, moi elevado, sobre todo as medianas e grandes empresas, e iso está lles permitindo resistir esta situación de crise nunhas mellores condicións que outras empresas, non? Onde vemos que a crise é máis dura coas PEMES, coas pequenas e medianas empresas, sobre todo con aquelas que están no ciclo auxiliar da construción, que aí, pois, si se han dado situacións de concurso de acreedores. Pero porque son as medianas e grandes empresas que están abertas ao exterior, e que todas as semanas reciben visitas de clientes de outros países, e que ademais temos que dicir que Porriño é un concello que aposta de maneira moi forte pola I+D+I. Pois toda esta serie de factores dibuxan un panorama de Porriño esperanzador, e sobre de todo se o comparamos con outras áreas de Galicia.
Cales son eses países onde o Porriño atopa esa oportunidade de internacionalizarse?
Pois, primeiro, no ámbito da Unión Europea, pero tamén a nivel Asia e América. Temos que sinalar que, bueno, en Porriño a presencia de grupos como Citroën ou como Pescanova ou empresas que están tendo un comportamento moi pujante nos mercados como Compañía Española de Algas Marinas. Temos o caso de CITIC Censa, unha inversión moi positiva para todos por parte da economía china. Bueno, somos conscientes do posicionamento de Porriño, non son a provincia, senón unha comunidade autónoma. En ese senso, creemos que Porriño é un dos factores que poden impulsar a nosa economía cara a unha saída da crise a medio longo prazo, non? Nese senso, temos que ter esperanzas, pero temos que ser conscientes tamén de factores que perxudican a actividade das empresas, como é a situación na que se atopa o sistema financeiro, o que son os bancos e as caixas, que, bueno, restringiron o seu crédito ás empresas, dificultando a creación e o mantemento do emprego.
É necesaria a reconversión daqueles sectores que tanto están a sufrir por mor da crise? É dicir, se son sectores que sufriron esta crise, posiblemente nunha próxima, aínda que se recuperen, volvan a caer.
Bueno, eu creo que hai unha fortaleza estrutural na economía do noso concello. O Parque Empresarial das Gándaras saben de finais dos anos 60, unha promoción por parte do goberno a principios dos 80, o Parque Empresarial da Granxa de finais dos anos 90, temos unha boa disposición para estructuralmente manter as nosas actividades e que non se desplomen por unha caída cíclica da economía, non? A auxiliar da automoción ten un papel clave na área de Vigo. Todos coñecemos pois moitas empresas que están asentadas no noso municipio e que son vitais para o que é a produción de Citroën, non? Temos a proximidade do Porto de Vigo, a proximidade do aeroporto, a proximidade a grandes infraestructuras de comunicación, e o que temos, bueno, entre todos, administracións públicas e as entes sociais, tratar na maior medida do posible de aunar esforzos e de facer fincapé naqueles sectores productivos con máis proxección de futuro.
Precisamente nun artigo que publicaba vostede na prensa hai uns meses, dicía que o impulso e aposta polos polígonos industriais é indispensable para a reactivación económica, non? Cree que se está a apostar o suficiente neste senso?
Nós creemos que non se está apostando o suficiente. Moitas veces chamamos a atención como os viais públicos que un se atopa nada máis sair das empresas non se atopan nun estado óptimo de mantemento e conservación. Eu penso que se subiramos aí a partida do presuposto municipal que se adica a conservar as infraestructuras que rodean as empresas, teria un efecto multiplicador moi positivo para as empresas e para a economía, non? Nos aí cremos que non se valora de todo o papel que os parques empresariais lle poden aportar a economía do municipio, non? Moitas veces coidas en exceso a infraestructuras que rodean os espacios residenciais e deixase demasiado de lado infraestructuras que rodean o tecido productivo, cando son infraestructuras moi usadas tamén polos residentes, porque, bueno, a diario milleiros e milleiros de persoas transitan polos parques empresariais, pensese como traballadores, como clientes, como proveedores. E nos creemos que aí hai unha oportunidade. En ese senso, esperamos que dende a administración local pois se teña cada vez en conta, máis en conta, a importancia por imaxe e por habitabilidade de ter o parque empresarial pois nunhas mellores condicións e coas mellores dotacións e servicios posibles.
Tamén manifestou en algunha ocasión que non todos os parques empresariais están en lugares con demanda, que o solo está un pouco mal repartido, que se especulou bastante neste senso.
Bueno, é un tema, dende o punto de vista autonómico, dende o punto de vista galego, pois certamente sí sucedeu iso, sobre todo a principios da década do 2000. Bueno, agora hai un proceso de fusión dos 4 Sestures, pero fai uns anos pois había Sestur Lugo, Sestur Ourense, Sestur A Coruña e Sestur Pontevedra sen coordinación. Tamén había outros entes de ámbito provincial ou entes promotores do Estado e da autonomía que se unían para crear novos entes promotores. Bueno, a verdade é que había unha certa dispersión en canto aos elementos do sector público que servían para crear parques empresariais. Houve zonas de Galicia, como é o norte da provincia de Lugo, onde se quiso facer un parque en cada municipio, hai uns 10 anos, e bueno, iso dá como resultado pois que o parque este baleiro e que non teña as infraestructuras adecuadas, non? Pero bueno, o que é aquí no noso concello, a verdade é que todo o solo empresarial que se oferta pois está tendo unha moi boa acollida dende a demanda, porque xa digo que Porriño afortunadamente ten unha situación estratégica.
É algo que en principio debería pois favorecer o tecido empresarial e os veciños, é a lei da área metropolitana de Vigo, pois que tanta polémica está a traer, non? Precisamente os empresarios do Porriño manifestabades hai pouco que na vosa idea non se está a traballar verdadeiramente no importante, que sería abaratar custos nos servizos.
Estase focalizando o debate sobre o control político da área metropolitana. Bueno, a verdade é que aí nos o que queremos é que se impulse, se crea área metropolitana, e tampouco nos centramos na análise ese aspecto de quen controla a área metropolitana, non? O que sí creemos que é necesario, é fundamental, é que se impulse a área metropolitana, porque creemos que pode ser un instrumento para reflexionar se determinados servicios que agora mesmo están atomizados dende unha perspectiva local, como pode ser o mantenimento de infraestructuras e servicios, o transporte de persoas, a recollida do lixo, ou incluso unha maior coordinación ou integración das policías locais, e unha maior homoxenización dos tributos que se pagan e dos servicios que se reciben. Bueno, nos creemos que a área metropolitana en ese senso o que nos vai a facer máis fortes a sociedade civil que está sentada na área de Vigo, as empresas, os traballadores, a todos, non? Esa fortaleza de unir esforzos, pois pues, é a que nos demandamos e, sobre todo, que se centre un pouco máis o debate en servicios metropolitanos clave, como é para nós a posta en funcionamento dun verdadeiro servicio de transporte de persoas, ben a través do autobús ou ben a través do tren, onde creemos que aí Renfe e Adif teñen moito que facer en transporte de persoas a Xunta de Galicia, non? Entón, non ese senso, temos moi necesario que exista a área metropolitana e esperemos que no maior medida do posible poida haber un consenso entre as institucións locais e a institución autonómica, que agora en consenso tenemos que está lonxe o que nos preocupa.
Falaba vostede antes dos importantes investimentos que están a facer algunhas empresas no Porriño, véxase Citicensa, Lumicel, empresas que apostan tamén por I+D+I, como Aimen, Lonza, Biofabri. Por que Porriño atrae todo este tipo de investimentos e investigación?
Bueno, hai dous factores. Un, certamente, na orixe está a situación xeográfica de Porriño, pero hai outro moito máis importante nestes intres, que é a tradición empresarial e industrial de Porriño, a tradición de creación de emprego e de creación de progreso económico e social, non? En ese senso, cando falamos de Censa, pois todos os porriñeses e as porriñesas temos na nosa memoria que é unha empresa que leva décadas ligada á vida do noso municipio, non? E o mesmo sucede pois cos parques empresariais que están crecendo e con empresas pois que son unha referencia, están na vanguarda, como por exemplo Lonza, non, na zona de Torneiros, non? É dicir, Porriño ten un know-how, ten esa incluso diría un prestixio no ámbito tecnolóxico, no ámbito económico, en ese senso temos aí unha gran oportunidade, como decía, para ser o mascarón de proa da saída da crise da economía da nosa provincia, da nosa comunidade autónoma, non?
Cambiando un pouco de tema, credes que o goberno local do Porriño atende as vosas demandas e necesidades?
Bueno, nese ámbito creemos que o está facendo dun xeito parcial, non? É dicir, hai puntos nos que temos unha moi boa comunicación con concello, por exemplo, o concelleiro de Industria, Marcelino Cotto, temos que dicir que mantemos unha relación fluida de comunicación, e hai aspectos que son máis atendidos que outros. Agora mesmo hai unha enorme queixa dos empresarios que en relación á tasa do lixo, non? É dicir, en Porriño houve empresas que pasan de pagar uns 260 euros o ano a pagar uns 2.500 euros o ano, non? Unha subida de case o 800%, motivada por unha ordenanza que se aprobou no ano 2010, e bueno, no ano 2011, hacia finais do ano pasado, o alcalde nos comentou a Asociación de Empresarios que, bueno, que se ia rectificar ese erro, que se ia aprobar unha nova ordenanza que iba a ser consensuada cos agentes sociais, e de momento non temos ninguna noticia de que haise un borrador de nova ordenanza elaborado, e a verdade é que nese tema hai unha gran indignación e preocupación, sobre todo nas PEMES, que están en peor situación para resistir eses 2.500 euros ao ano. Ademais, é un imposto que non ten en conta se as empresas recollen ou non a súa, o seu lixo, ou se as empresas teñen unha actividade ou outra, non? Entón, ese é un tema que, a verdade, que temos que decir que hai as PMEs e están moi preocupadas co Concello. Luego, bueno, unha demanda tamén moi importante das empresas, que xa digo, eu penso que non ten tanto custe para os beneficios que lle ia dar o municipio, é o mantemento dos viais municipais, non? Un pode transitar por as Gándaras e ver en que estado se atopa o vial, que, bueno, é un vial que, xa digo, recibimos visitas, non só de clientes, senón visitas de empresas de moitas partes do mundo. Penso que a imaxe que podían levar de Porriño podería ser mellor, non?
Pero vais, bueno, a facer un labor de humanización agora, non, polo visto?
Sí, esa é unha iniciativa boa do goberno local, que foi plantexar unhas solicitudes de subvención á Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, á fronte a que está Ángel Bernardo Tahoces, e o que esperamos desde as asociacións do municipio, non só a Asociación de Empresarios, senón outro tipo de organizacións, porque, bueno, os parques empresariais están preto tamén de núcleos de población rural, o que esperamos é que o director xeral de Industria, a diferencia do que fixo en 2011, onde non apoiou o Concello do Porriño nin o tecido productivo do Porriño, o que esperamos é que neste 2012 pois estas solicitudes de subvención si sexan apoiadas pola Dirección Xeral de Industria e non suceda pois o que sucedeu en 2011, onde o Concello plantexara un proxecto moi bo, sorprendentemente a Xunta de Galicia pois non apoiou, non? Entón, esperemos que este ano pois a Dirección de Industria teña máis sensibilidade coa proposta do Concello.
Unha das liñas que está a seguir o goberno local para o fomento do emprego é manter reunións con empresarios da zona para falar os perfis profesionais demandados e que se prioricen os desempregados do Porriño. Que opinión vos merece esta liña?
Pois unha opinión positiva, non? En primeiro lugar, no que é o ámbito da Concellería de Emprego, nos vemos de escrito moi positivo o que foi a dinamización e posta en valor do multicentro de Torneiros, non? É un gran activo que ten o Concello e que non era de todo coñecido polos empresarios e traballadores. En ese senso, temos que aplaudir a laboura de dinamización dese edificio, prestando numerosas actividades relacionadas co emprego e a formación. E, bueno, líamos en prensa esta semana que se estaba producindo un crecemento do censo de empadronados en Porriño e que o Concello ia revisar se ese crecemento do censo estaba ligado ou non a persoas de fora do Concello que querían verse favorecidas polos programas de emprego do propio Concello, non? Uh-huh. Bueno, é unha mostra de que o que se está facendo do Concello no ámbito do emprego é traballar e traballar arreo en colaboración coa Xunta de Galicia, e nos nese senso o que desexamos é que, bueno, a formación mellore dos traballadores para que se adapte a demanda de emprego, a oferta de emprego, e aí xa unha maior confluencia e poidamos conseguir o objetivo que todos queremos, que vai ser as tasas de desemprego, que, bueno, certamente son preocupantes.
Xa para rematar, David, o polígono das Gándaras está ubicado no enclave único como é o espazo natural das Gándaras de Budiño, coas súas lagoas, todo hai que dicilo, un pouco deteriorado bastante por mor da actividade industrial. O goberno ten previsto investir 1,2 millóns de euros para a súa recuperación. Como traballades dende a asociación para evitar máis danos no ecosistema das Gándaras?
Bueno, en primeiro lugar, temos que dicir que toda a rede Natura 2000, a zona ecolóxica, é un activo do parque empresarial. En a Asociación de Empresarios se leva traballando nos últimos 10 anos para polo en valor, non? Tamén hai que decir que no parque empresarial transita o Camiño de Santiago, en ese senso, bueno, é outro activo que ten o parque empresarial. Nos creemos que é necesario invertir en todo que esa zona ecolóxica. Fai uns anos habría un proxecto da Confederación Hidrográfica que ao final pois non se levou a cabo, pero nós creemos que pode ser un atractivo turístico. En ese senso creemos que facer un chamamento á Xunta de Galicia para que apoie o Concello do Porriño, e mellore todos eses miradores. E bueno, aí pois tamén nós dende a asociación vemos con preocupación o que aconteceu con o Centro de Interpretación da Natureza, que é un edificio que
está abandonado.
Está abandonado.
E que nunca se usou, nunca se chegou a usar.
Sí, nunca se chegou a usar. Bueno, a verdade é que, xa digo, que é un edificio que no ano 2003, 2004, 2005, 2006 atopábase nun bo estado de conservación, pero pues naquel intre non, dendo o Concello, non se defendeu esa propiedade, e nos a verdade que foi unha verdadeira bagua, porque creíamos que ese Centro de Interpretación da Natureza pues podía ser un edificio moi importante para desenrolar proxectos ligados ao medio ambiente e o desenrolo, o estudio da área ecolóxica das Gándaras, que un dos principais podería ser un dos principais atractivos turísticos do municipio.
Pois David Sobral, xerente da Asociación de Empresarios do Porriño, moitas gracias por atendernos. Non sei se queres engadir algo máis.
Non, nada máis. Darvos as gracias e nada, comentarvos que moita xente nas áreas empresariais do municipio sintoniza a vosa emisora, co cal pues, é unha oportunidade que temos para actualizar toda a actividade da Asociación de Empresarios.
Moi ben, moitas gracias pola parte que nos toca. Un saúdo e ata a próxima.
Un saúdo, Tania. Gracias.